Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Maher Elshani, do t'ju shoqërojmë në 15 minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Emrimi i kryeprokurorit të shtetit ende në pritje. Krimet seksuale në luftrat e Ballkanit janë përndjekur shumë pak, thonë zyrtarët dhe studiuesit. Serbët e komunave veriore të Kosovës pritet të fillojnë të paguajnë energjinë elektrike pas më shumë se 2 dekadash. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbët e komunave veriore të Kosovës pritet që shumë shpejt të fillojnë të paguajnë energjinë elektrike që ata shpenzojnë. Kështu ka bërë të ditur qeveria e Kosovës, ku ka thënë se është shumë pranë që të gjejë një zgjidhje të qëndrueshme për furnizim dhe inkasimin e energjisë që qytetarët dhe bizneset e shpenzojnë atë pjesë të vendit. Qytetarët e veriut nuk e kanë paguar energjinë elektrike që nga përfundimi i luftës në Kosovë. Shkëlqim Hysenaj raporton në vazhdim.
Qeveria Kosovës konfirmoi se është shumë pranë zgjidhjes së çështjes së furnizimit dhe inkasimit të energjisë elektrike në veri. Qytetarët e komunave Mitrovice Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok, kryesisht serb, nuk paguajnë për rrymën e shpenzuar tash e më shumë se 2 dekada. Zëvendës kryeministri i Kosovës Bisnik Bislimi, njëherë shefi delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë, tha se kjo çështje do të rregullohet duke respektuar marrëveshjen e arritur në muajin prill të vitit 2013. Kjo marrëveshje arritur në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, parashet që përveç kompanisë për distribuimin e energjisë elektrike KEDS, në Kosovë të licencohet edhe një kompani tjetër për distribuimin e rrymës. Marrëveshja është konfirmuar në gusht të vitit 2015 nga kryeministrat e atërshëm të Kosovës dhe Serbisë, por nuk është zbatuar asnjëherë. Reagimi i Bislimit të hënën duket se u nxit nga një deklaratë që bëri presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Vučić tha se pala serbe ka zhvilluar negociata dhe ka arritur pajtim me KEDS-in për prezencën në kësaj kompanie në veri të Kosovës. Bislimi në reagimin e tij në Facebook nuk mohoi takimin e KEDS-it me palën serbe, por tha se ky takim u zhvillua për ofrimin e katër garancive: vendosjen e macëve të energjisë, mirëmbajtjen e macëve, faturimi dhe inkasimi. Që nga përfundimi luftës së fundit në Kosovë me 1999, qytetarët e Veriut furnizohen rregullisht me energji elektrike, por nuk e paguajnë atë. Kjo ka ndodhur për shkak të refuzimit të strukturave të ndryshme të mbështetura nga Beogradi zyrtar që kanë operuar në atë pjesë, por edhe për shkak të mosbindjes qytetare. Nga përfaqësuesit e Kosovës dhe të Serbisë vazhdimisht ka pasur deklarata kundërthënëse se kush e furnizon Veriun me rrym. Operatori i sistemit transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike në Kosovë, KOST, ka thënë se furnizimi bëhet nga operatorët e licencuar nga zyra e rregullatorit për energji e Kosovës, por sipas zyrtarëve serb, rryma në veri arrin nga Elektrorjeti i Serbisë. Disa qytetarë të pjesës veriore të Kosovës të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se përkrahin idenë që të rregullohet çështja e furnizimit me energji elektrike, por disa nga ta thonë se do të donin që pagesën ta bëni në Serbi e jo në Kosovë. Dragica Vullić thot se çështja e energjisë duhet të rregullohet.
Da në kërgjëm u sajtëm slurqë, ju vishë volim dhe patim struju në kude e nëmëmë.
Në cilin do rast, më shumë dua që ta paguaj energjinë si sa mos të kemi fare, të them të drejten. Unë jam për këtë, më mirë të paguhet.
Një qytetar tjetër i Mitrovicës së Veriut, i cili prezantohet vetëm me emrin Milosh, thotë se nuk do të donte të paguante energjinë elektrike për ndonjë institucion të Kosovës.
Ezë mislim neki red mora da postoji, sad prebi plaćali našoj državi nego kosovskim institucijama.
Një rend duhet të ekzistojë, por më parë do t'ja paguanim shtetit ton Serbisë, sesa qeverisë së Kosovës. Nuk e di, më duket se gjithnjë e më shumë po na shtyn drejt duarve të Prishtinës.
Njësi i fushës së energjisë në Kosovë Lulzim Syla thotë se zbatimi marrëveshjes për energjinë është një proces i vonuar, por i domosdoshëm, sidomos tani kur Kosova është duke përballur me krizë energjetike dhe shtrirtim të çmimit të energjisë.
Vetëm është duke u rritë barra financiare, këtë rast e kostit për të pagu veçërimet ndaj konsumatorëve në pjesë veriore, kështu që është marrëveshje shumë e vonuar, por shumë e mirë se ardhën në këtë krizë të energjisë. Që ne fillu me paguë energjinë elektrike edhe qytetarët e vendit.
Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar një marrëveshje për çështjen e energjisë gati një dekadë më parë, përkatësisht në prill të vitit 2013. Me këtë marrëveshje të konfirmuar nga vet palët në vitin 2015, parashihet që përveç Kecit, në Kosovë të licencohet edhe një kompani tjetër për distribuimin e energjisë elektrike, që mban emrin Elektrosever. Pronare e kësaj kompanie të fundit është qeveria Serbisë. Përfaqësuesit e saj kanë regjistruar atë si biznes në Agjencinë Kosovare për Regjistrimin e Bizneseve në nëntor të vitit 2018. Aktivitet primar i saj është tregtia e energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Krimet seksuale në luftrat e Ballkanit janë përdjekur shumë pak sipas të dhënave zyrtare të studiuesve. Ekspertët janë optimistë se një rezolutë amerikane që kërkon në ndjekjen e krimeve seksuale gjatë luftës në Kosovë mund të shënojë kthesë për të rritur ndëshkueshmërinë e këtyre krimeve që ndodhen gjatë luftës në fund të viteve të 90. Dorontina Baliu raporton në vazhdim.
Një projekt rezolute kongresistit amerikan Colin Allred, që i bën thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës të nxisë për ndjekjen e krimeve seksuale gjatë luftës në Kosovë, më 1998-99, po shihet si mundësi për përparim në këtë drejtim. Kjo rezolutë, e cila ende nuk është votuar në Kongresin amerikan, ka si piknisje kërkimin e drejtësisë për rastin e Vasfije Krasniqi Goodman, e mbijetuar e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Krasniqi Goodman është deputete e Kuvendit të Kosovës nga radhët e partisë në pushtet, lëvizjes vetëvendosje, por edhe shtetase amerikane. Ajo është gruaja e parë në Kosovë që ka treguar publikisht se është dhunuar seksualisht nga forcat serbe. Dy persona të akuzuar për dhunimin e saj, Jovica Dejanović dhe Gjorgje Bojković, janë liruar nga gjykata supreme në Kosovë në vitin 2014. Kjo gjykat në vendim ka thënë se gjen mangësi thelpsore në procesin e identifikimit të pandehurve. Gjatë prezentimit të tij më 31 maj, Allred ka përgëzuar Krasniqi Goodman për siç ka thënë guximin e saj. Rezoluta e propozuar e tij përveç rastit të Krasniqit Goodman kërkon drejtësi edhe për viktimat e tjera të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive në Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, e cila merret me rehabilitimin e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, ka shpresa se rezoluta mund të ndikojë për të mirë.
Natyrisht që çdo presion ndërkombëtar është miqësor. Aqë më shumë kur presioni vjen nga një vend mjekësi që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe kongresista.
Por, më skeptike për këtë është Iva Vukušić, historiane nga Universiteti i Utrekut në Holandë, e cila ka punuar si analiste në Departamentin Special për Krimet e Luftës në zyrën e Prokurorit të Bosnjë dhe Hercegovinës.
Sigurisht presioni nga jashtë mund të ndimoj pak dhe ka ndimuar në të kaluarën. Mendoj se në